Acompáñanos o concelleiro do Partido Popular de FENE, Gumersindo Galego, bos días.
Hola, bos días.
Cal é a situación actual desa posible moción de censura da que se falou semanas atrás?
Bueno, a situación actual é a mesma que había semanas atrás, é dicir, bueno, pues, un pouco fai gracia escoitar todas as cousas que se están oindo, porque no tema da moción de censura traballase desde o mes de agosto, no momento en que o alcalde votou do goberno ao Partido Socialista e máis a Somos FENE, pues desde ese momento todas as posibilidades están abertas. Outra cousa é que a materialización desa moción de censura requira pues, unha serie de requisitos e unha serie de circunstancias legales que hai que cumplir. Pero, polo demais, pues, evidentemente, pues, a forza política máis votada deste concello, que é o Partido Popular, con 7 concelleiros, non renuncia a gobernar este concello frente aos 4 concelleiros que ten o Bloque Nacionalista Galego.
Noutro orden de cousas, Gumersindo Galego acude hoxe a unha reunión dos concellos do Camiño Inglés a Santiago de Compostela. Que asuntos se tratarán nesta reunión?
No, a Carral. Vamos a Carral. Ao
sí,
concello de Carral.
Pero a reunión é dos concellos do Camiño Inglés a Santiago de Compostela.
Sí, sí, é verdade. Bueno, pues en principio o que vamos a ver, eu a min nun primeiro momento que se levou a pleno, pues esta posibilidade de que FENE pasase a formar parte desta asociación de concellos do Camiño Inglés foi rechazada nun primeiro momento porque o representante que se propoñía, pois era o concelleiro de promoción económica, en este caso o alcalde. O resto das forzas políticas da oposición estuvemos de acordo en que fose eu a persona designada polo ayuntamiento para precisamente para representar ao concello de FENE en esa asociación, e hoxe pois é a sesión constitutiva, digamos, hoxe cando se reúnen todos os, unha vez tomados os acordos plenarios en cada un dos concellos, se reúnen os concellos en Carral para constituir esa asociación e, no seu momento, pues, fixar o que son as prioridades do que vai a ter que facer para promocionar este camiño, pues, esta asociación.
O Camiño Inglés, ao seu paso en concreto polo polígono de Vilar do Colo, estuvo rodeada tamén de certa polémica pola construción dun muro, dun hotel e para como afectaba eso ao trazado do camiño. Sinalizouse un atallo dese...
Eu creo que as informacións que están salindo na prensa non son certas. Ou non vamos a dizer que non sean certas, non son exactas. Non son exactas, entre outras cousas, porque xa, estando o Partido Popular no goberno, na legislatura anterior, se solicitou a segregación desa parcela, é dicir, esa parcela non recordo ahora, pero poñamos por caso que se ten, non sei cantos, 2.000 ou 3.000 metros cuadrados, se pideu a segregación en dúas parcelas, pois deixar a actual, onde se está construindo, de 2.000 ou 2.000 e pico, e que outra segregada que non interesaba en aquel momento a súa adquisición quedase pola parte de abaixo. En ese momento, para levar a cabo esa segregación, foi preciso xa o informe favorable de patrimonio de Santiago, ou sea, do Camiño Inglés, e se emiteu o correspondiente informe, se valorou e se veu a posibilidade de que efectivamente esa segregación se pudese levar adiante, e xa daquela a segregación da parcela se fixou co visto bo de patrimonio. Por qué? Porque o trazado no polígono de Vilar de Colo, en Cabañas, é un trazado que xa está aprobado desde fai algúns anos, e eu entendo que o trazado non é por onde se está reclamando hoxendía que debe de ir o camiño, senón que é por outro lado. Se non fose así, este concello non podería haber dado licencia para a construcción dun hotel e para a construcción do Gadis, que é o que se está facendo, bueno, dun hotel e dunha nave que despois terá o seu destino, pero se non fose así, lógicamente, pois non se habría podido dar esa licencia.
O Partido Popular tamén recentemente criticou a forma na que se está abordando o rebacheo de camiños en diferentes puntos do término municipal, non?
É evidente, é unha vergonza. Non está aí, vamos, está aí para velo, non hai máis que velo. Na zona de Magalofes, rebacheo, botar un pouco de alquitrán con unha pouca gravilla por encima sin pasarlle o pisón sen facer absolutamente nada. a situación que se xenera é unha situación peligrosa, porque evidentemente ali esbárase, pode irse un coche, pode irse unha persona. Ademais, se fai precisamente diante de dous restaurantes dos máis concurridos que temos no concello. Vamos, unha vergoña, porque calquer persona que veña de fora e vexe eso se pode dar conta que é unha chapuza. Non hai máis que ir polo camiño inglés aquí polas foxas e ver esa chapuza igual, é dicir, pero isto que é? Eso non é rebacheo nin a nada, eso é simplemente salpicar un pouco de chapapote e botarlle por encima unhas paladas de grava. Se iso é un rebacheo, bueno, pues, en fin, eu son astronauta.
A Xunta de Galicia anunciou que no plazo máximo dun mes contará co proxecto de demolición da nave de Fondomar na Ribeira de Barallobre. Que usos se poderían plantexar nesa zona, segundo a vosa opinión?
Pero vamos a ver, eso xa é un, digamos que é un conto bastante bello, é dicir, naquel momento cando se fixo o pantalán e de verdad se rexenerou aquela zona, facendo, furando o que era o pantalán de Maniños para que correran as mareas e ao mesmo tempo pues, se sacou o que era a rampa de Barallobre. A partir dese momento, cando se acabou esa obra, xa se plantexou precisamente pues, nada, pues, o que é rexenerar toda a zona. En aquel momento aínda non formaba parte de Portos de Galicia e ao pouco tempo si pasou a ser xa de Portos de Galicia e a partir de aí se empezou a falar do tema. A ver, nosotros pensamos que ali se debe de rexenerar a zona e tratar de facer un edificio de usos múltiples. Desde logo que nosotros non estamos porque se cree un museo do mar, porque non ten sentido ningún. Outra cousa é que dentro do propio edificio, pois na planta baixa, se poida dotar pois precisamente de mitado baixo, por exemplo, de un posible edificio que se poida facer aí para usos para a cofradía de pescadores, outra mitad para os usos deportivos, porque o pantalán tamén, a parte dos usos profesionales, ten usos deportivos, e ao mesmo tempo na primeira planta eu creo que sería pois un sitio bastante adecuado como para, bueno, pues por un establecimiento de hostelería que poidera rexentar ou ben a propia cofradía ou ben a concesión privada, lógicamente con, digamos que con os motivos mariñeiros, no senso de adaptalo ao sitio no que está, pero non crear ali única e exclusivamente un museo como se ten oído por aí e falado por aí. Con tal de que a zona se rexenere, eu creo que de momento o edificio ainda non vai a ser para estos días.
Moitas grazas, Gumersindo Galego, concelleiro voceiro do Partido Popular de Fene, por acompañarnos nos nosos estudos. Un saúdo.
Gracias.